Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Masih di VOA Executive Lounge dari VOA di Washington DC, Dr. Syafa'atun Al-Mirzanah adalah guru besar UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Dia adalah profesor perempuan pertama di UIN Sunan Kalijaga ini dan ahli dalam bidang perbandingan agama dan studi pemikiran Islam.
Saat ini Profesor Syafa sedang berada di Amerika untuk menjadi profesor tamu di Eastern Mennonite University.
Ya, kita langsung simak obrolan Utami Husin dari VOA dengan Syafa'atun Al-Mirzanah mengenai toleransi beragama di Indonesia.
Saya Syafa'atun Al-Mirzanah. Saya sebagai visiting professor di sini di Virginia. Ini saya kali kedua sebenarnya menjadi visiting professor, dulu di Georgetown University, sekarang di Virginia. Cuma ini sekarang ikut program Fulbright.
Untuk berapa lama, Mas Syafa?
Untuk 2 semester.
Jadi nanti yang Anda ajarkan?
Saya semester kemarin saya mengajar World Religion class, and yang kedua adalah Comparative Mysticism. Semester yang akan, karena ini sudah selesai ya, sekarang saya tinggal masukkan grade-nya saja, tinggal grading. Lalu yang untuk semester depan saya diminta mengajar Women Islam and Social Change.
Anda sudah 1 semesteran di sini, bedanya itu gimana? Ada yang menggugah betul nggak?
Karena yang kali ini tempat saya mengajar itu bukan universitas yang besar ya. Saya kira kemarin barusan saya ngobrol dengan chair departemennya gitu, ketika saya bercerita mengenai apa yang saya lakukan, dia bilang, wah, Anda jauh lebih maju dari kami, dia bilang begitu. Jadi saya kira mungkin ini juga pelajaran bagi orang-orang, jangan lalu ketika melihat Amerika itu sebagai sesuatu yang wah gitu ya. Karena juga Amerika bagian mana dulu gitu. Saya kira sama juga, kita mungkin ada di bagian dalam pedalaman yang orang yang sama sekali belum pernah lihat dunia luar gitu. Kita di Amerika juga banyak orang-orang yang seperti itu gitu. Dan yang menarik saya kira di kelas saya itu adalah, yang ini juga saya kira bisa untuk self-kritik kita gitu. Mayoritas anak-anak itu kan dididik di dalam tradisi keberagamaan yang konservatif gitu ya. Mereka grew up di dalam lingkungan yang sangat konservatif gitu, sehingga mereka tidak pernah mengenal tradisi agama lain, bahkan mungkin dilarang untuk mengenal agama lain. Nah itu di situ, tetapi juga saya kira persoalannya adalah cara mendidik agamanya itu, di mana mereka grew up itu kelihatannya modelnya adalah karena model konservatif, jadi mungkin model indoktrinasi, sehingga mahasiswa-mahasiswa saya itu adalah mahasiswa yang saya sangat paham, karena anak-anak ini kan anak-anak dalam masa berkembang ya, sehingga mereka adalah anak-anak yang sekarang seolah-olah ingin lari dari agamanya, dia nggak mau lagi dengan tradisi agamanya itu. Maka itu saya bilang itu self-kritik untuk kita, boleh jadi kita ketika mendidik anak-anak kita usia-usia yang semacam itu, jangan lagi itu dididik yang model-model semacam itu, karena anak itu kan berpikir, berkembang gitu kan.
Mungkin kalau Mbak Syafa bilang ini self-kritik ya, tapi kalau Anda lihat sendiri kenyataannya di Indonesia sebetulnya gimana? Kok kita menemukan banyak intoleransi ya zaman sekarang ini gitu loh.
Justru itu maksud saya self-kritik adalah self-kritik terhadap kita semua dari umat beragama ini, ketika kita mengajarkan agama kepada anak-anak didik kita itu harus kita tinjau ulang, apakah sudah benar cara kita mendidik anak-anak itu. Misalnya anak saya sendiri, saya di Chicago ya, berdua anak saya itu ketika kecil. Jadi misalnya ketika Ramadan kita kan biasa ngaji gitu ya. Saya tidak pernah menyuruh anak saya ngaji, tetapi kita kan memberi contoh. Jadi ketika saya ngaji, anak saya otomatis dia ngaji. Tapi dia tidak seperti, dia protes, dia tanya, "Mah, untuk apa kita ngaji kalau kita tidak memahami artinya itu gitu." Lalu saya jelaskan, ya memang di dalam Islam ngaji itu memang ada walaupun kita tidak paham misalnya itu ada pahalanya, tetapi it is good for you also to know, sehingga dia apa yang dia pakai Qurannya itu Quran yang ada Arabnya dan ada terjemahannya. Sehingga saya bilang, kalau begitu sekarang kamu juga baca terjemahannya, kamu baca artinya, dia ada kan buku Quran di dalam bahasa Inggris itu terjemahannya, sehingga di situ dia paham gitu. Nah di situ anak itu kan sejak kecil, misalnya anak saya itu 2 tahun itu sudah tanya, "Mah, Tuhan itu apa? Mah, Tuhan itu laki atau perempuan?" Nah itu kan tantangan buat kita, artinya apa, kita tidak bisa hanya mendidik anak-anak agama itu dalam mungkin perspektif yang tradisional yang kita mungkin dulu zaman dulu dididik begitu. itu self critics kepada semua, bukan hanya apa namanya Kristen atau apa atau Yahudi atau apa, tapi kita sebagai umat Islam juga, saya juga bilang ini juga tantangan buat kita orang-orang tua, bagaimana kita mendidik anak-anak tradisi keberagaman yang mungkin berbeda gitu.
Satu hal lagi, zaman saya kecil dulu dengan sekarang saya menghadapi perbedaan yang begitu nyata soal toleransi antar umat beragama, Ibu. Menurut Ibu bagaimana nih situasi di Indonesia ini udah?
Saya terus terang kalau membaca di media, ya media masa itu kan sebetulnya juga berperan berperan besar ya. Persoalannya adalah who speak for Islam? Siapa sih yang boleh bicara tentang Islam? Itu kan persoalannya di situ. Nah, saya bilang di dalam tulisan saya juga, saya bilang kita tidak boleh mengabaikan silent majority. Selama ini yang bicara berkuar-kuar itu kan hanya kelompok tertentu kan. Tetapi kita mungkin yang lebih banyak adalah silent majority. Nah mungkin ini sudah saatnya, memang silent majority tidak boleh diabaikan hanya karena dia tidak berbicara atau hanya karena dia tidak punya organisasi. Nah di situ saya kadang-kadang sama teman sudah bilang, oh mungkin kita sudah saatnya sekarang kita berbicara gitu loh. Sehingga orang tahu bahwa Islam itu tidak monolitik. Pertama itu yang harus diketahui, Islam itu adalah polyinterpretable religion. Kita bisa melihat apa namanya Islam dari berbagai macam sudut pandang gitu. Islam itu tidak hanya satu interpretasi saja gitu, kan ada banyak interpretasi. Nah kelihatannya yang selama ini kita lihat yang terjadi di Indonesia ini adalah bahwa itu hanya satu sudut pandang yang itu memang suaranya besar gitu. Di sini maka saya bilang silent majority jangan diabaikan gitu. Cuman persoalannya itu adalah kadang-kadang yang silent majority juga tidak mau berbicara gitu kan.
Satu hal lagi Bu, mungkin Mbak saya lihat ya, yang banyak bicara sekarang itu generasi muda gitu ya. Tapi generasi muda yang menjadi lebih tidak toleran kalau menurut saya selama ini. Kalau menurut Ibu bagaimana?
Sebetulnya kita juga harus melihat ya, karena banyak generasi muda juga yang sebetulnya sangat, karena dia paham betul tradisi keagamaannya. Misalnya pemuda-muda NU misalnya. Pemuda-muda NU itu kan tradisi-tradisi pesantren, dia sudah biasa mengkritisi kitab suci misalnya dan lain-lain gitu ya. Kayak saya misalnya juga dari tradisi pesantren, kita sudah tahu bagaimana itu, sehingga sebetulnya lebih seharusnya itu yang lebih menonjol gitu. Persoalannya adalah yang di media itu kan boleh jadi ilmu agamanya itu kan hanya belajar dari satu tempat tertentu, dari satu waktu tertentu, yang tidak seperti misalnya orang-orang yang mungkin tradisi pesantren yang memang sudah mendalamin betul gitu ya. Persoalannya di situ. Nah, di situ satu lagi. Yang kedua, yang saya juga kritik adalah seringkali karena ini kan lingkungannya kan sekarang kan auranya kan aura politik ya. Nah, di situ saya kira kadang-kadang seringkali ini saya bicara science ya, bicara tentang secara akademik ya. Kita harus bedakan antara exegesis tafsir dengan eisegesis. Nah, justru di sinilah saya kira kita harus paham, karena sebagai intelektual kita harus lihat bahwa ketika kita bicara exegesis itu kan kita menganalisis ayat, menginterpretasi ayat. Jadi landasannya ayat dulu. Sudah ada ayat di situ lalu kita interpretasikan. Bedanya dengan eisegesis, kita sudah punya di sini preconceived dulu, sudah punya pandangan dulu, ada otak, ada pemikiran dulu, lalu kita cari-cari ayat untuk mendukung itu. Itu yang berbahaya. Di sinilah bahayanya yang saya sebut, apalagi ini campur-campur dengan urusan-urusan segala macam, itu yang saya sebut sebagai use and abuse verses. Kita menggunakan dan abuse bahkan ayat-ayat di situ. Nah, di situ mungkin ya, saya tidak mau masuk ke persoalan-persoalan itu, tetapi di situ yang kita harus hati-hati, di situlah bedanya kita menafsirkan atau kita nyari-nyari ayat untuk mendukung pandangan yang sebetulnya sudah ada pada kita gitu. Itu kan berbeda.
Menurut Ibu, bagaimana sih peran ulama dan pemerintah sekarang ini? Apakah sudah memadai? Tidak bicara apapun sudah cukup atau mereka harus bicara lebih banyak lagi?
Melihat bahwa Indonesia itu adalah negara yang dari dulu sebetulnya dijadikan contoh gitu ya. Saya ingat ketika ada profesor dari Boston University, karena di Amerika itu isu tentang Islam itu agak negatif gitu ya. Tetapi begitu dia masuk ke Indonesia, dia melihat, oh, lalu dia nulis di artikel Islam you never heard about it. Ada profesor dari Boston College, saya lupa namanya, tapi di artikel itu dia nulis itu setelah dia ke Indonesia, dia wawancarin orang-orang Indonesia. Oh, ternyata Islam di Indonesia itu lain sekali dengan Islam yang selama ini dia kenal di United States gitu ketika itu. Nah, saya ingin hal-hal yang positif kayak begini, kenapa kita tidak lebih tunjukkan itu gitu? Kenapa kok sekarang kelihatannya lebih, mungkin hanya beberapa kasus, saya tidak tahu, saya bukan ahli politik ya, saya tidak tahu apa yang terjadi sebetulnya, tetapi mungkin saya kira ulama-ulama, cobalah sebetulnya, are we following the Prophet Muhammad or are we following the Bedouin? Prophet Muhammad itu kan loving person gitu kan, dan di dalam Islam itu love itu adalah satu konsep yang penting saya kira. Tuhan bilang my mercy preceded my wrath gitu, cintaku mendahului marahku. Itu jelas sekali gitu. Jadi saya kira kenapa kita tidak tonjolkan itu? Saya kira mungkin sekarang untuk mengatasi itu, saya kira konsep Islam tentang loving, bahwa Islam itu agama cinta, itu harus kita lebih tekankan di situ. Dan pertanyaan saya tadi, apakah kita following the Prophet Muhammad atau kita following the Bedouin sebagai state of mind ya, yang saya kira itu harus dipikirkan. Sebetulnya penciptaan, saya ini kan mengajar tasawuf ya, mengajar mistisism. Di dalam ajaran tasawuf itu, penciptaan itu adalah self-disclosure of God, adalah penampakan diri Tuhan. Jadi sebetulnya karena kita kan masing-masing, maka di situ kan karena kita diciptakan dari gambar, menjadi seperti gambar Tuhan, di situ kan sebetulnya tuntutan kita adalah, yang diminta oleh Tuhan adalah bagaimana kita mengikuti supaya kita itu bisa bersifat seperti Tuhan. Itu kan tasawuf kan seperti itu toh, tahalluq bi akhlaqillah gitu kan, berakhlak seperti Tuhan. Mungkin orang-orang yang tidak suka tasawuf tidak suka seperti itu, tetapi saya kira dalam kondisi yang semacam ini mungkin ajaran-ajarannya tekanannya kepada loving itu yang lebih harus ditekankan gitu, sehingga itu lebih menyejukkan ya, tidak lagi menambah apa ya. Dan tadi yang saya bilang secara saintifik sudah terbukti mbak ya, jadi di dalam neuroscience itu ada ilmu, ada buku dari Andrew Niebuhr itu, How God Changes Your Brain, itu bagaimana Tuhan itu bisa merubah otak Anda itu dari hasil penelitian meditation, prayer gitu ya, sholat, meditasi dan lain itu adalah bisa reorganize brain menjadi lebih baik. Tetapi penelitian ini juga mengatakan bahwa tetapi kamu harus beragama yang sehat. Bagaimana beragama yang sehat? Tidak beragama yang tadi menghentak-hentak nyalah-nyalahkan orang lain, gini kondem-kondem orang lain. Itu justru di dalam ilmu sains, di dalam neuroscience itu justru merusak otak. Nah di situ saya kira marilah kita beragama yang lebih sehat gitu ya. Itu saya kira mungkin akan secara kesehatan juga lebih baik gitu ya. Saya kira dan Islam lebih rahmatan lil alamin juga, saya kira itu.
Ya, rahmatan lil muslimin saja.
Ya,
baik.
Ya.
Baik.
Pluralitas, karena keberagaman itu kan didesain oleh Tuhan. Tuhan kan sudah bilang, kalau saya berkehendak itu, saya akan jadikan kamu itu satu umat saja. Tetapi kan kenyataannya kan tidak. Sehingga sebetulnya kan ada berbagai macam, ini ada model yang kayak begitu, model yang seperti itu memang didesain oleh Tuhan gitu. Malah kalau di dalam tasawuf itu dibilang jalan menuju Tuhan itu sejumlah jiwa manusia. Artinya apa? Banyak sekali toh. Nah tadi kembali lagi, saya kira marilah kita menjadi, kalau pakai bahasa tasawuf juga, marilah kita menjadi deep diver of the Quran. Mari kita menjadi penyelam yang dalam, mendalami betul apa sih yang Quran ajarkan kepada kita. Saya kira itu lebih bermanfaat.
Baik Mbak Safa, terima kasih banyak untuk waktunya untuk VOA Indonesia. Sukses selalu buat karya-karya selanjutnya.
Terima kasih, amin. America.